Jeg er meget glad for det japanske, det er jeg faktisk.
Ja.
Føler mig meget tiltrukket af det. Den deres kultur, altså, men det der håndværksmæssige, der ligger i det. Ja. Og, altså, hvis jeg skulle noget, så tror jeg faktisk, jeg rigtig godt kunne tænke mig at gå til zen-buskydning. Altså buskydning. Og der er noget med den der stilhed og ro i at kunne tage sigte, ikke? Som er lidt omvendt af, hvad man tror nogle gange, at man skal. Men så også, jeg er meget begejstret for det der papir. De har sådan noget origami-papir. Jeg har lavet lidt origami på et tidspunkt. Og deres, det papir, man bruger, er vidunderligt. Det er trykt 10 gange eller sådan noget, fordi der er almindelige mønstre oven på hinanden. Og også, ja, du ved, der er sådan en tid i det. Og en mesterlærerprincip og sådan noget, som jeg bliver draget af i det, ikke? Samuraierne også. Mm-hmm. Hvad der måtte være der.
Men så ser jeg jo straks en parallel til dit arbejde med ordene.
Mm. Det var sjovt. Ja, selvfølgelig. Det er sådan en erkendelsessamtale, det her, kan jeg mærke. Jamen, det er sjovt, fordi nogle gange begiver man sig ud i noget og tænker, hvor kom det fra, og hvorfor det, og sådan noget. Ikke? Altså, jamen, det kan man også, og så gør man det. Og... Fordi, ja... Det er et meget omstændigt arbejde, altså langsomt arbejde i virkeligheden også. Og grundigt.
Ja, du kan godt lide ting, der er grundige.
Ja. Jeg tror, så har jeg en større fornemmelse af, nogle gange, man skal jo kunne begge dele, vil jeg sige. Så det er også nogle gange godt at blive provokeret ud i noget, der skal gå hurtigt, og hvor man skal levere noget. Ellers kan man godt blive lidt der godt gro mos på det, ikke? Altså, hvis man... Der skal være tilpasset forstyrrelser på en eller anden måde i den langsommelighed. Når jeg tænker grundighed, så tænker jeg også langsommelighed.
Men skal vi gå ind og høre noget af det?
Ja, lad os gøre det.
Med?
Ja. Regissørens klokke lød. Langsomt kom publikum på plads, mens trampen på galleriet, snakken i parkettet og appelsindrenges råb overdøvede musikken. Men endelig kom folk til ro og ventede. Det var nummeret De Fire Djævle. Man så det på det udspændte. I artisternes gang løb Fritz og Adolf ud fra deres garderobe. Råbende med de grå kåber slaskende om deres ben løb de hen ad gangen og bankede på hos Emmy og Louise. De to søstre ventede, fibrilske, i de hvide lange silkekåber, som indhyllede dem helt. Kom, råbte Adolf. Det er tid. Men Emmy rakte armene frem af de lange ærmer hen mod Fritz, og hastigt, uden at se hende, førte han mekanisk en pudderkvast op og ned af de fremstrakte arme, som han plejede. Kom, råbte Adolf igen. De gik alle fire ud med hinanden i hånden og stillede sig op ved indgangen og ventede, til de hørte derindefra de første strofer af kærlighedsvalsen. Amour, amour, au bel oiseau, chante, chante toujours. «
Tak for, at du vil komme hen i min kolonihave.
Ja.
Det er jo ikke så langt fra dig, fordi du har jo selv kolonihave
her
i prøvestenen også.
Mm.
Og som du sagde lige før, så er det sjovt, fordi når vi mødes omkring det her stykke kunstneriske arbejde her, så er det nogle forskellige verdener, der støder sammen. Og det kan man sige, det er det jo også i den tekst, du lige har læst, fordi der er nogle forventninger til noget, der sker, og så lige pludselig kommer vi hen et sted, og så sker der noget.
Mm.
Hvad er det, du godt kan lide ved Bang?
Jeg kan godt lide hans evne til at bruge vores sprog til meget præcist at give nogle karaktertegninger. Altså han egner sig helt vildt godt til at sætte i scene, fordi han er jo selv er teatermand, eller var teatermand, og det der ikke også, det er tydeligt at mærke. Men han giver skuespilleren rigtig, rigtig meget at gå med.
På hvilken måde?
Ja, det er nemlig, det er meget præcist. Det er ikke sådan overbeskrevet. Det er meget præcist og meget klare formuleringer, han giver, som animerer en til at undersøge stoffet. Hvad han mener med det, hvad det er for en klang, han vil have. I det arbejde, vi lavede med det, var det også vigtigt at finde frem til, og hvor er stilheden så henne? Fordi stilheden kan være ekstremt larmende, hvis den er dramatisk rigtigt bygget op. Så det er sådan lidt nørdet måske, men det er sådan noget, der er med til at orkestrere det for en, som spiller, og finde ud af, hvor er rytmen i det, fordi det bliver ens stativ igennem, ens vej igennem en forestilling. Og har man neglet dem godt, så kan man virkelig være fri i det. Og det er, Herman Bang er en klassiker, og det kan man virkelig mærke, når man så går i dybden med arbejdet med ham, fordi han giver en nogle rigtig gode muligheder for at sætte nogle solide pæle og følge, fordi det er så dybt det arbejde, det stof, han er med at gøre, almindeligt menneskeligt. Og...
Men det er jo en sjov sti, du har begivet dig ud på, fordi Herman Bang er jo mest kendte for sine fortællinger.
Mm.
Men du snakker om forestillingen, og det er der jo en god grund til, fordi I har været to om at lave en forestilling, som spillede her i foråret på Edison, hvor I netop tog Le Quatre Diable, eller De Flyvende Djævle, og lavede om til en slags forestilling, som befandt sig sådan et sted imellem en fortalt fortælling og en dramatiseret fortælling. Hvordan vil du beskrive jeres arbejde? Eller du kan også prøve at fortælle om det scenerum, I skabte, for det betyder jo meget for den oplevelse, vi som publikum faktisk fik.
Det. Altså vi gjorde det, at vi satte publikum i en kreds omkring os, formet som en manege, men med fire udgange. Altså man skal ligesom forestille sig, at den er delt i fire. Altså vi har fire udgange, der ligger harmonisk over for hinanden. Og i den manege, som vi så skaber der, hvor publikum faktisk er dem, der danner manegen for os, der gestalter vi historien, os to spillere, med to taburetter. Altså det er meget stilrent, det er meget enkelt, sådan at publikum får deres egne billeder. Det er vigtigt, at vi ikke forstyrrer dem med noget ukurant, fordi det kan være skønt det ukurante, men i den her sammenhæng, der er det vigtigt, det er lidt stramt for at give plads i virkeligheden. Vi bruger de der to røde taburetter. Og så har vi også i vores kostyme, ser vi meget ens ud. Vi har nogle sorte jakker, som vi kan tage af og på, og som også er med til at beskrive historien. Så med meget, meget få virkemidler, så får vi skabt de forskellige rum, de forskellige tider på døgnet, som er i fortællingen, ved at vi flytter rundt på taburetterne, stiller os op på dem, eller går bag om publikum også nogle gange. Og lige sådan, så kan jakken tages af, når han begiver sig hen til den kvinde, han bliver forelsket i, så det viser en sensualitet for eksempel, eller det kan også være en opgivelse at kaste jakken fra sig, eller på den måde, ikke? Eller tage den på og være klar til at gå ind i manegen, sådan nogle ting. Grunden til at den her form er opstået, kan man sige, for vi har også arbejdet med en Karen Blixen, Skibsdrengens Fortælling og Ringen for nogle år tilbage. Grunden til det er, at vi Petrine Akker og jeg, den anden skuespiller, jeg arbejder sammen med, har haft lyst til at prøve at levendegøre det danske sprog og gøre det tilgængeligt for dem, der selvfølgelig kender det i forvejen, hvor det er tilgængeligt, men også for folk, der måske har svært ved at knække koden til et lidt ældre dansk sprog. Det kræver igen en fordybelse og en tid. Men ved at vi skaber den der klare ramme, fællesskabet, der ligger i at lytte til en historie, som jo er det, vi skaber med den manege, vi har skabt, og den måde, vi gestalter det på, så det ikke bare er tørre ord, man skal er tvunget til at læse op fra en bog i skolen eller et eller andet. Det gør, at den respons, vi i hvert fald har fået, er, at rigtig mange, som egentlig har en forventning, er blevet slæbt med hen og se i forhold til, at jeg gør det her lidt af pligt. De kommer bagefter og tænker, at jeg er helt overrasket over, at der allerede er gået en time, og det har jeg ikke troet. Det har jeg simpelthen ikke troet om mig selv, at jeg ville kunne blive henført. Og det er jo vidunderligt. Og ligesådan unge mennesker, som sidder og rykker rundt på en stol og tænker, okay, nu sidder vi her pligtskyldigt i en time, fordi det skal vi, det er i vores skole, det er obligatorisk, men vi kan da altid finde på et eller andet. Så lige så stille efter 5 minutter, så begynder de med at rykke frem, så sidder de bare helt up front og følger med. Fordi vi stimulerer det der med at få skabt sine egne billeder, og det og fællesskabet og dele noget. Og jeg tror, det trykker på sådan nogle ureting i os. Og der betyder det selvfølgelig også rigtig meget, at vi har styr på, hvad vi laver, fordi det handler meget om, at vi er meget bevidste om, for at vende tilbage til det her stativ, jeg talte om, som Herman Bang er god til at give os, en musikalitet i forhold til, hvordan man får publikum med og overrasker dem og ved, hvordan man kan underbygge den fortælling bedst muligt med pauser og med en lille melodi og alt sådan noget. Ikke? Så det er en meget detaljeret arbejde. Det er ind til benet af, hvad skuespilleren skal kunne. Der er ingen vej udenom. Det er så afslørende, hvis man slapper lidt af, eller tænker, at den kan jeg bare lige sige, den her sætning. Altså sådan, du ved, det kan man bare ikke her. Man skal være så bevidst om alting. Og vi har kun hinanden, Petrine og jeg. Der er ikke lysskift, der er ikke der er ikke et bagtæppe, vi kan svinde ind bagved. Er kun os. Og vi har kun hinanden og publikum. Så det er også en grund til at lave det, at altså rent fagligt er det vildt stimulerende og udfordrende og meget, meget lærerigt. Fordi det er så ind til benet, hvad det handler om.
Det er meget betagende at opleve, hvad I formår med meget, meget enkle virkemidler. Ja.
Og der har været rigtig mange bud, inden man når frem til den enkelhed. Ikke? Fordi det handler også om at ture og stole på den enkelhed. Og tit så skal man byde alt for meget, altså komme med alt for mange forslag og prøve nogle ting af, og så, altså det har vi gjort hver gang. Budt ind, fuck, og så bare kunne sige, ej, det er alt for meget, eller i virkeligheden har vi fortalt det med det her, vi behøver ikke mere. Vi skal faktisk ikke gøre mere, fordi så forstyrrer det. Og så har vi jo haft Karen Lise Mønster på som konsulent på det, som har hjulpet os med at være øjnene udefra, og har virkelig været skarp med hendes færmhed og kunden, ikke? Så vi har været i rigtig gode hænder i den sammenhæng.
Skal vi prøve at træde ind i manegen og se, hvad der sker, når de 4 djævle, de svinger sig i trompeterne?
Ja, lad os gøre det.
Chante, chante, toujours. Fritz og Adolf kastede deres kåber på jorden, så de stod skinnende i den rosa dragt. Et rosa så blegt, at det næsten var hvidt. Som nøgne, hver en muskel sås, virkede deres krop. Amour, amour, au bel oiseau. Chante, chante, toujours. Indgangsstrofen lød, og de 4 djævle gik ind i manegen. De hørte bifaldet som et utydeligt brus. De skelnede ingen ansigter. Det var som alle fibre i deres krop allerede vibrerede af anspændelse. Så løste Adolf og Fritz, raske Louise og Emes hvide kåber, der faldt ned på sandet, og søstrene stod der under 100 kikkerters ild, nøgne i deres sorte trikot, som 2 sorte kvinder med hvide ansigter. De svang sig alle op i nettet og klatrede op en hvid, en sort, en hvid, en sort som 4 hissige dyr. De nåede trapezerne, og de begyndte at arbejde. De syntes at flyve mellem de raslende gynger, hvis messingstænger lyste. De favnede hinanden. De fangede hinanden. De æggede hinanden ved skrig. Det var som de hvide og sorte kroppe elskovsfuldt knyttede sammen og løstes. Knyttedes og løstes i en æggende nøgenhed. Mens kærlighedsvalsen lød med sin søvnige, smægtende rytme, og kvindernes hår, når de fløj gennem luften udslået, faldt flagrende ned om den sorte blottelse. Det elektriske lys skiftede blåt og gult, mens de for gennem luften. Fritz skreg op, hængende i benene, fangede han Emé i sine arme. Så hvilte de, siddende i samme trapez ved siden af hinanden. Over sig hørte de Louise og Adolfs råb. Emé talte med hivende bryst om Louises arbejde. Se bare, se, sagde hun. Louise blev fanget af Adolfs ben. Men Fritz svarede hende ikke. Han stirrede kun ned mod logebremmen, der strakte sig lys og urolig under dem som den lystfarvede rand af et bevæget bed. Og pludselig tag også Emé stirrende frem i samme retning som han, indtil Fritz sagde, som rev han sig løs. Det er os! Og hun vågnede med et sæt. Og de kastede sig ned, så de hang i armene, som for at prøve deres musklers kraft. Sjælen boede i deres øjne, hvormed de målte trapezernes afstand. På én gang skreg de begge, fat mod, og Fritz fløj frem, baglæns mod den fjerneste trapez, mens Louise og Adolf oppefra udstødte et langt, vedholdende skrig. Deres store nummer begyndte. La da 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 da. De satte baglæns fra under hæseråb, fløj forbi hinanden, gentog det og skreg på ny. La da 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 da. Og oppefra, fra rotunden faldt der, mens Louise og Adolf snurrede som to ustoppelige hjul i deres skynger, pludselig en regn af glitrende guld som en gylden støvsky, der lysende og langsomt sank gennem de elektriske lampers blanke strøm af hvidt. I et nu så det ud, som om djævlene fløj gennem en skinnende stime af guld, mens støvet, der langsomt dalede, plettede deres nøgenhed med tusind paljetter. Der skød de en efter en hovedkuls gennem den glimtende regn ned i det udspændte net, og musikken tav. Bifaldet brusede mod dem. De måtte frem og frem igen. Fortumlet støttede de hinanden, som blev de på en gang svimle. De gik ud, men de måtte ind igen. Så stillede bifaldet af.
De fire djævle er jo et rasende, intenst stykke dramatik.
Mm.
Umiddelbart så kan det måske ligne et kostymedrama, ikke? Fordi Bang han fortæller med en meget, meget stor kærlighed og akkuratesse omkring, hvordan lyset spiller i alle mulige ting. Ikke? Altså, det er som om, han er en stor projektør, der sender et lys ind over det sceneri, som han skaber.
Mm.
Men under den der overflade er der jo et vidunderligt drama.
Mm.
Og det, der er så betagende med den historie, er jo, at det store drama, som foregår i trapezen, og den intense kærlighedshistorie, griber så smukt ind i hinanden, og netop ikke griber fat der, hvor der skal gribes fast, under deres store, store nummer.
Ja.
Inden vi gik i gang, så snakkede du om, at du var, hvis du var inspireret af noget sådan i livet, så var det Japan. Fordi jeg komplimenterede dig for din kjole, som har sådan et japansk mønster.
Mm.
Og så begyndte du at sidde og snakke om det, og det var ret tydeligt, at dit meget store omhu og akkuratesse med dit tekstarbejde jo på en eller anden måde hænger sammen med, at du samtidig også er meget fascineret af det japanske origami, af den der utrolig omhu og en nidkærhed, eller altså virkelig sådan, altså vilde, vilde omstændighed omkring det, man gør.
Ja, der er en faglighed, altså en faglig stolthed. Det kommer jeg også til at tænke på nu, altså en faglig korrekthed i forhold til, hvornår tingene er som de skal være, er klar til at lette, er klar til at blive sendt afsted i den her sammenhæng med at arbejde med teksten, ikke? Altså, der er noget mesterlære over det også, synes jeg. Hvor jeg synes, når jeg arbejder med Karen Lise Mønster, at jeg skulle lidt i noget mesterlære. Altså, og der er nogle overleveringer i det, som man ikke får andre steder. Det samme med nogle andre gode gamle... eller gamle er de jo ikke, men... altså, ældre kollegaer, der er ældre end mig, som har en historie med sig, som jeg suger til mig, ikke? Den der overlevering. Sådan som man også overleverer mange kunstformer i virkeligheden, men også den japanske tradition.
Og det er vel egentlig også det, der sker, når I sætter Herman Bangs Le Quatre Diables, som jo egentlig oprindeligt hedder, på dansk.
Ja, nemlig præcis.
Fordi der sker jo også en omplantning der til et moderne scenesprog, selvom I faktisk ikke ændre noget som helst. Eller hvis I gør det, så har jeg i hvert fald ikke opdaget det. Ja. Det virker som om I fuldstændig både bogstav og komma og punktum tro over for den oprindelige tekst.
Ja.
Hvordan har det været at vende et... Altså, det er jo et læsedrama, kan man sige, ikke?
Jo.
Hvordan har det været at vende et læsedrama til at blive et spilleligt drama?
Det har selvfølgelig sine udfordringer. Det har det, fordi det handler meget om, hvordan vi så kommer til at dele teksten ind, så den bliver levende. Der er nogle passager, hvor der bliver fortalt, hvor der ikke er nogen ageren. Der er sådan set bare et referat. Det er i gode øjne, fordi det er ikke bare et referat, når det er Herman Bang. Der sker jo en masse ting, den måde han beskriver tingene på og sådan noget. Han var impressionistisk også, når du taler om det med lyset, som du gjorde tidligere, så er det helt tydeligt, at... Det er hans måde at male lærredet for os. Det er en impressionistisk stil på den måde. Men det hjælper også til at finde det greb omkring netop den her tekst. Kommaerne og punkterne, den måde, han har skrevet teksten på, giver os nogle hints til, hvordan vi kan gøre det. Der er deciderede replikker i det, som du også beskriver. Så er der nogle beskrivelser af, hvordan de siger det, eller hvordan de har det, når de siger det, eller som også giver os nogle anvisninger på, hvordan han har forestillet sig, at læseren skulle have det, når han læste. Så kunne man godt gå lidt slavisk til værks og sige, jamen her er der spillescener, og her er der sådan en transportscene, hvis man kan kalde det her. Her bliver der fortalt om, hvad der så sker i mellemtiden, og så tager vi fat i en ny spillescene, eller... Men den her gang, altså i forhold til det første forsøg, vi lavede med Karen Bliksen, hvor vi var meget sådan teksttro og slavisk i vores tilgang til det, har vi prøvet at udfordre det, og ikke være så slavisk i vores valg, men også udfordret passagerne, hvor der bare er en fortælling. Så har vi prøvet ved vores inddeling af, hvem der siger hvad, at trikse det lidt, så man som publikum bliver spændt og skal være med. Så det har også været en afsøgning. Og nogle gange kunne vi mærke, nej, det er for abstrakt det her. Folk hopper jo fra. Og vi er ikke engang selv med. Vi må lige tæmme hesten og så sige, okay, her kan vi gøre det, men her bliver vi nødt til at være helt tro imod forlægget eller en passage, hvor det kun giver mening, at der er én person, der siger det her. Fordi ellers vil det simpelthen forvirre for mig. Men det er sådan et konstant arbejde, fordi tager vi fat på den igen, så vil vi gå alle de der skift igennem, som vi har aftalt. Der vil det måske være sådan, at det fungerer faktisk bedre, at Petrine tager den replik. Men sådan er det. Det er jo så i kraft af, at vi også bliver mere og mere bevidste om, hvad historien handler om, finder flere lag i den. Og det gør, at vi kan se, om så bliver vi lavet en lille forskydning her, eller... Måske kan vi være frækkere i vores arrangement nu, fordi vi er mere trygge i det, vi laver, og har mærket, at nu kan det godt selv, nu er den der. når man har den tryghed, så kan man tage et skridt videre i det. Man kan også sige, at det store er jo selvfølgelig også ikke, at du ved, nogle gange så kan man godt som skuespiller blive sådan et, man får hele tiden det der spørgsmål, hvordan kan I lære alle de ord, ikke? Fordi det er også en stor del af det, at det hvordan er arbejdet med ham her, Herman Bang, så er en stor del af det at virkelig at gå ned i de ord der. Og selvfølgelig lærer dem udenad, men de lærer sig jo kun udenad, ved at man virkelig forstår, hvad de betyder. Eller sådan er det for mig i hvert fald. Jeg skal forstå, hvad det handler om, før jeg kan lære ordene sådan for alvor. Det her arbejde er også krav til. Ja.
Men det er jo ikke kun ord.
Nej.
Det er også en meget smuk melodi med.
Ja.
Og Bang er jo, han er også en repetitionens mester.
Ja.
Den måde, det bliver repeteret
Præcis.
På, ikke? Det er jo noget ganske særligt.
Mm.
Og der har I fået Joachim Holbæk til at lave en meget smuk melodi. Du sang jo faktisk lidt af den
ja.
Før.
Mm.
Men I har også lavet en indspilling af den, og den har vi fået lov til at slutte med her i dag. Tak for, at du ville være med.
Selv tak. Fornøjelse. Skål. Da 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 Amour, amour, mon bel oiseau, chante, chante toujours. Amour, amour, mon bel oiseau, chante, chante toujours. Amour, amour, mon bel oiseau, chante, chante toujours. Amour, amour, mon bel oiseau, chante, chante toujours.